Dobrý den všem. Jak už si můžete přečíst na prvním slajdu, můj příspěvek dnešní bude o strojovém překladu mezi příbuznými jazyky. Konkrétně se zabývám překladem mezi jazyky slovanskými. Tak celá moje práce vychází ze systému strojového překladu Česílko. To je věc, na které se byla určená pro překladové páry jazykové čeština, slovenština a čeština, polština. A tento systém, o jeho prvotní verzi, udělali Vláďa Kuboň, Jan Ohryc, profesor Hajíč pro slovenštinu a tu verzi pro polštinu, které se účastnil ještě Lukáš Dembovský z Varšavy. Takže nejdřív stručně uvedu tento systém, z kterého jsem vyšel. A potom už se zaměřím na svoji práci, jak jsem tu myšlenku nebo princip překladu, který v tom systému já rozšířil, jaká byla motivace, jak se v tom využívá podobnosti jazyků, se kterými se pracuje. A potom poněkud detailněji technicky popíšu ty jednotlivé moduly, které se používají, zejména je to parser a potom na pravidlech založený transfer. Zmíním se o problémech se slovoslovem, které se v překladu mezi těmito jazyky vyskytují. No a nakonec, jako u každého systému strojového překladu, je evaluace přes několik různých metod nebo postupů a pro různé jazykové páry. Já bych se chtěl omluvit, že v abstraktu jsem explicitně uvedl jako cílové jazyky polštinu, ruštinu, slovenštinu, ale vlastně během v celé té prezentaci mám příklady i z jiných jazyků a nejenom slovanských, protože v jednu dobu jsem se zabýval také překladem z češtiny do litevštiny, takže vlastně tím je ta rodina slovanských jazyků, vlastně tím jsem ji překročil od ten jazyk. Takže nejdřív je teda k tomu systému Česílku. Ten byl, jeho účelem bylo, nebo aspoň tak to bylo prezentováno, umožnit strojový překlad z nějakého jazyka, nějakého blíže neurčeného, ale myslelo se asi nejspíše na angličtinu. Jde o to, že je to jazyk relativně nepříbuzný s češtinou. A za předpokladu, že bylo zadáním přeložit jeden text z tohoto jazyka, řekněme z té angličtiny, do několika slovanských jazyků, tak vlastně tedy ten systém byl navržen postup, že nějak se přeloží, v uvozovkách říkám nějak, typicky ručně, se přeloží ten text z toho zdrojového jazyka do nějakého pivotního jazyka, konkrétně byla zvolena čeština, protože je nám to nejbližší jazyk a máme pro ně, tehdy jsme měli velké jazykové zdroje. A takže za předpokladu, že už máme překlad ruční, to znamená korektní, 100% v tomto jazyce, tak ten systém Česílko, jeho úkolem potom bylo tento text přeložit dále do slovenštiny, do polštiny, případně dalších jazyků. Ten původní systém Česílko pracoval jenom se slovenštinou a polštinou jako cílovými jazyky. No a byl navržen velice jednoduše, hned se k tomu dostanu, a využíval toho, že i slovenština, i polština jsou vlastně češtině velice blízké. Jedná se o jazyky ze stejné jazykové skupiny i podskupiny, že všechny ty jazyky jsou západoslovanské. No ta ruština, to už jsem tam přidal, já o tom budu mluvit dále. Takže ten postup byl, jak už jsem řekl, překlad z toho zdrojového jazyka, například té angličtiny, byl ruční. A se vzal ten český text, vytvořila se z něj překladová paměť. Ta se předvyplnila za předpokladu, že už to byl text z nějaké doméniky, které už existují nějaké překladové paměti z dřívější doby, tak si ty segmenty známé se předvyplnily. Česírko se použilo v tom okamžiku, nebo pro ty segmenty, pro které žádný překlad dřívější v překladové paměti nebyl nalezen. Česílkem se přeložil ten text. No a samozřejmě, jako u každého systému automatického překladu, tomu následovala nějaká ruční korekce. S tím, že vlastně ten uživatel ten překladatel pracoval stále jenom s tou překladovou pamětí, takže vlastně měl ke korekci dva typy vět. Jedním typem jsou ty věty, které byly nalezeny v nějaké, nebo které byly nalezeny té překladové paměti z nějakého dřívějšího překladu. No a potom, co bylo výsledkem toho strojového překladu, to znamená výsledek česílka. Řekl, ten systém byl relativně jednoduchý, skládal se z následujících komponent. První teda ten vstup byl analyzován morfologicky a zároveň vstup byl jednoznačně, to znamená, tam se používá statistický tagger. Dále následovala fáze transferu, rovněž velice jednoduchá. Vlastně využil se slovník lema, vždycky bylo lema ve zdrojovém jazyce a je jedno odpovídající lema v cílovém jazyce. Že vlastně celý ten text se přeložil po každá věta zvlášť, ale vlastně po lematech. Ty morfologické značky, konkrétně pro tu slovenštinu, se vlastně zachovaly ve většině případů. Jenom malé odchylky lingvisticky motivované, třeba u přechodníků ve slovenštině. Vlastně to má jenom, existuje jenom jeden tvar přechodníku. Není tam, rozluží se tvary podle času. A potom se ty morfologické značky ještě upravovaly technicky, protože ta slovenská morfologie, částečně tam ten taxet byl odlišný, ale to byl jenom technický rozdíl. Obecně ta slovenská morfologie, kterou dělal Jan Ohryc, byla založena na tom českém taxetu. No a protože pro češtinu slovenštinu ten problém není ještě tak výrazný, ale přece jenom znáte to, že když v nějakém slovníku hledáte nějaké slovo, tak většinou se dá přeložit několika různými způsoby. Tady se tento problém řešil poměrně triviálně tak, že se používalo několik slovníků, takzvané doménové slovníky se prodávaly nejdříve, to znamená, vlastně uživatel musel ručně vybrat, jaký doménový slovník se použije podle typu textu. A ten systém potom pro každé lema nejprve hledal v těchto speciálních slovnících. A pokud se to lema, jeho příklad se nenašel, tak se potom použil nějaký obecný slovník. No a nakonec následuje morfologická syntéza, kde se vygenerovaly ty jednotlivé tvary. Evaluace, o té se zmíním ke konci, ta probíhala systémem Trados. A ji potom popíšu detailněji i v tom čísílku, jak jsem to dělal já. Takže já jsem z toho původního systému použil slovník, kromě morfologie samozřejmě vstupní, jenom slovník pro slovenštinu. A v této přednášce se zaměřím hlavně na cílové jazyky polština a ruština. Dříve jsem nějaké experimenty jsem dělal také pro litevštinu a nějaké další slovanské jazyky. Během prezentace uvedu několik příkladů. Tady ty tři cílové jazyky vlastně tak nějak vyjadřují stupně příbuznosti k češtině. Ta slovenština je češtině nejbližší. Oba jazyky patří vlastně do československé větve západoslovanských jazyků. Polština je o něco vzdálenější, patří do západoslovanské podskupiny slovanských jazyků. No a ruština, to je východoslovanská, takže ta je nejvzdálenější. A jak se dá asi očekávat, bude to potom na té evaluaci vidět, jak jsou ty výsledky odstupňované, že čím vlastně dále jdeme od češtiny, tím ten příklad je horší. No, trochu zvláštní případ je litevština, protože ta není slovanská a vlastně slovní zásoba litevštiny je naprosto nepodobná slovanským jazykům, ale morfologický systém tohoto jazyka a konec konců i syntaktický je velmi podobný jazykům slovanským. Takže vlastně ten příklad výsledek toho příkladu byl zhruba stejně kvalitní jako pro tu ruštinu. No, co se týká podobnosti jazyku, tak to je velice široký vágní pojem. A vlastně pokud se vyvíjí nějaký systém strojového překladu, který je vlastně pracuje na několika jazykových rovinách, tak je potřeba také tu podobnost nějak kategorizovat nebo rozčlenit. Jednou rovinou je rovina lexikální. A tam vlastně, jak už jsem zmínil pro tu litevštinu, tam ta podoba slov jako takových není nějak zvlášť pro ten systém důležitá, protože jeho vlastně technicky ten tvar slova vůbec nezajímá. Třeba, když překládám konkrétně z té češtiny do litevštiny, tak mnohem důležitější je, aby byl podobný systém morfologický a systém syntaktický. O ty vlastní slovní tvary se vlastně stará morfologie, jak ta zdrojová pro češtinu, tak potom ta cílová pro litevštinu. No, morfologická podobnost, pod tou se vlastně rozumím podobnost morfologických systémů těch, toho zdrojového a cílového jazyka. To je ve slovenských jazycích se v tomto odlišují bulharština a makedonština. Jak asi víte, tyto jazyky nemají pády u substantiv a ty vztahy nemogramatické funkce, které se jinak vyjadřují pády, se vlastně vyjadřují jinak. Tam dále potom taky mám nějaké příklady. No a syntetická podobnost se vlastně už týká struktury věd na úrovni slovesa a aktantů, také se k tomu dostanu později. Co je asi největší problém obecně u strojového překladu, je víceznačnost opět na všech jazykových rovinách. Například ve slovníku, tady konkrétně, kdybych překládal z ruštiny do češtiny, tak slovo máslo rusky vlastně znamená česky buď máslo nebo olej. Typu. No, takové to částečně triviální řešení, které vlastně bylo zvoleno i v tom systému Čišilko, jsou ty jednotlivé, jsou zvláštní slovníky pro jednotlivé domény, které se uvažují pro ten příklad nejprve, ale teprve pokud tam se to konkrétní lema nenajde, tak se použije nějaký obecný slovník. Ta hierarchie může být vlastně více než dvoustupňová. Každopádně tady je potřeba součinnost toho překladatele nebo uživatele, aby ručně vlastně podle typu textu vybral ten konkrétní slovník, který charakteru textu nejlépe odpovídá. No, na úrovni morfologie vlastně takovým tím nejjednodušším typem rozdílu je, že nějaká kategorie, která se v tom zdrojovém jazyce vyjadřuje synteticky, tak v tom cílem jazyce je vyjádřená analyticky, například v češtině negace u slovec se vyjádřuje prefixem a o tuto kategorii se vlastně stará morfologie. To nevím, když mám konkrétně nějakou ten slovní tvar, nevím. Tak morfologie mu v rámci morfologické značky přiřadí k kategorii negaci. No a když přikládám třeba do polštiny nebo ruštiny, tak tam se negace vyjadřuje částicí a považuje se to za dvě slova. Takže to je třeba nějak ošetřit ve fázi transferu. To je ještě relativně jednoduchý případ, protože ta částice vždy stojí těsně vedle toho slovesa. Pokud by mezi tou částicí negace a slovesem ještě něco stálo, tak vlastně je to stejné, by to vlastně bylo stejné i v češtině. Můžu říct česky třeba je to ne, o tom jsem mluvil, tak tam už vlastně to taky vyjadřují analytický částicí. No, zmínil jsem makedonštinu, že nemá u substantiv páry, tak tady je příklad, jak by se vyjádřil přímý objekt, pokud bych chtěl přeložit českou větu nebo frázi či tu knihu, tak pokud ten přímý předmět je určitý, pokud má určitý člen, tak se před ten pád se vyjádří zájmenem těsně před slovesem. Já čítám knigata, to já je vlastně akuzativ od zájmena ona, makedonsky ta, a vlastně je tam koreference s tím tvarem knigata. A tím je dáno, že se jedná o ta gramatická funkce je přímý předmět. No, poněkud složitější je, pokud nějaká morfologická kategorie neexistuje nebo je vyjádřená jinak, nebo jenom částečně. Například, kdybych měl překládat příčestí z litevštiny do češtiny, tak v přítomném čase činného rodu mám einantis jdoucí, tam to funguje a té je příčestí také. Ale v litevštině existuje také příčestí budoucí. Je tady ten příklad eisantis a to vlastně v češtině nemáme jak vyjádřit. Ten perspektivě nemůže to vyjádřit jedním slovním tvarem. Je potřeba to vyjádřit nějak analyticky. Podobně pro trpný rod skytomas čtený. Tam to je podobné jako v ruštině, že znáte čitájmy. Vlastně tam přítomný čas u toho trvného rodu ještě vyjádřen, přečtený perské dítas, to máme také, ale opět v trvném rodu budoucí příčestí zase je potřeba vyjádřit analyticky. Žádný takový tvar prostě v morfologickém systému češtiny neexistuje. Že to skytý simas, to znamená ten, který bude čten někdy v budoucnu. Například skytý simak kniha, to znamená kniha, která bude čtena nebo přečtena někdy v budoucnosti. Další příklady ze slovanských jazyků je například v lužičtině, konkrétně v dolnolužické srbštině. Tam ještě existuje duál, který se konsekventně používá, takže pokud bych měl přeložit frázi tvoji bratři a neznal kontext, jakože ten systém, počítač, i kdyby ten kontext byl vyjádřen v nějaké předchozí větě, tak on ho stejně nezná. Takže tady mám dvě možnosti příkladu, vlastně podle toho, jestli ta osoba, ke kterém mluvím, má dva bratry, anebo jich má více. Potom musím říct, buď tvoje brača, to je duál, anebo plural tvoje brači, což znamená tři a více. No a kdyby ta věta pokračovala, byli zde, tak vlastně i to pomocné sloveso, to příčestí, se liší. Takže ta věta vlastně v závislosti na tom, jestli je v duálu nebo plurálu, vidíte, že až na to adverbium, což znamená tady, vlastně liší všechna slova se liší podle čísla. Další taková kategorie, kterou v češtině nemáme, nebo která není vyjádřena explicitně, a v litevštině nebo makedonštině se vyjádřuje buď členem nebo speciálním tvarem přídavného jména, to je určitost. V té litevštině teda to je speciální tvar toho adjektiva. Když řeknu bílý dům, tak pokud se jedná o ten bílý dům v Washingtonu, tak musím použít speciální tvar, Baltiei Rumai, tady navíc je teda ještě jiné substantivum. A pokud to je nějaký obecně bílý dům, tak se použije ten tvar Baltas. Podobně v makedonštině, zase pokud myslím to sídlo prezidenta Spojených států, tak musím použít tvar Beliot, kde ten sufix od je právě určitý člen. A pokud myslím nějaký obecně bílý dům neurčitý, tak si použije tvar Beli, to je tvar neurčitý. Pokud jdeme na té jazykové úrovni ještě dál, až na úroveň syntaxe, tak například v polštině nebo v litevštině existuje takzvaný genitiv negace, to znamená, že přímý předmět se vždy vyjadřuje v genitivem, pokud to sloveso je negované. Takže když mám, bych měl zase tu frázi, čtu knihu, tak polsky to bude čitam książkę, no a v akuzativu. Vidíte, že nečtu knihu, kde vlastně používám stejně tak akuzativ, tak musím použít u té knihy tvar genitiv něče tam kšončky. A tady už je asi jasné, že u změn nebo u rozdílu tohoto typu je potřeba provést syntaktickou analýzu až na úroveň slovesa, protože jinak vlastně nemám možnost nějak zjistit, nebo ten systém nemá možnost zjistit, že se jedná o předmět unikovaného slovesa a neví, jaký tvar, jaký pád tam dát, nebo že má změnit pád z akuzativu na genitiv. Podobně u trpného rodu v polštině existují dva tvary, a to v případě, pokud není vyjádřen agent, tak se vyjádřuje neosobní tvar. Pověděl, že tam go ochřčono. Řekl, že tam byl pokřtěn. To vlastně vyjádřuje tímto speciálním tvarem. Pokud by tam byl nějaký agent, tak se musí použít ta druhá možnost, že tam zůstal ochřčony, a ten agent se potom vyjádří předložkovou frází přes. Až budu mluvit o transferu, tak mám tam nějaké konkrétní příklady. Ano.
Navíc ještě se musím dát v toho ten vid, ne? Těch polských sloves. A s tím jdoucí příslušné sloves.
Můžu říct, samozřejmě. Já mám... V tomto případě ne. Já mám dál potom... Až úplně na konci u evaluace mám potom příklad právě tady na ten tvar, kde je právě rozdíl u toho pomocného slovesa, jestli tam je bič nebo, nebo zostač. K tomu se ke konci dostanu, ano. No, takže teďka k tomu konkrétnímu rozšíření česílka. Vlastně zásadní problém u toho původního systému byl, že tím, že se na začátku vlastně použil to zjednoznačení statistický tagger, tak ten, jak známo, jako asi každá statistická metoda nefunguje 100%. A když hnedka na začátku tam zanesl nějaké chyby, tak vlastně už dál jsem neměl možnost, nebo není možnost s nimi něco udělat, protože ono všechny ty ostatní morfologické značky vlastně vyhází, nechá u každého slova jenom jednu, kterou vybere právě na základě nějakého toho statistického modelu. A pokud je špatně, tak vlastně k těm jakoby nevybraným už nemám přístup, ty se z toho ztratí. Takže pokud chci, abych nějak si vrovnal s tím rozdíly, aspoň na té úrovni morfologie, tak potřebuju provést aspoň nějaký částečný lokální parsing, aspoň třeba u jmenných nebo předložkových frází. No a z toho teda, jak říkám, když ten tagger tam dělá tolik chyb, tak vlastně nechci ho z toho systému vyřadit a chci na začátku nechat všechny možnosti, všechny ty morfologické značky a teprve později se pokusit rozhodnout jinými metodami, které jsou v té dané větě platné a které tam vlastně nepatří. No. Jinak, jak ukážu vám na příkladech, tak jak už jsem nějaké příklady také uvedl, tak ta víceznačnost vlastně prověje na všech úrovních, ve všech komponentách. Tady je příklad z jedné konkrétní věty, kterou jsem překládal, která byla v textu, z překladu do ruštiny. Ta věta začínala: moje cesta vedla. No, teďka v tom původním systému, když si teda na začátku teďka použije tagger, tak za předpokladu, že ten tagger vlastně ty značky přiřadí správně, což tady by asi udělal. Vlastně určí to moje, že to bude ženský rod. Jednotné číslo, tak jako tím, podle toho, že to patří k tomu cesta a vedla, má vlastně dva významy, buď je to ženský rod jednotného čísla, anebo střední množného čísla. No, teďka problém nastane, pokud ve slovníku budu mít to slovo cesta přeložené dvěma způsoby, a to buď daroga, anebo puť. Problém je v tom, že vlastně to puť má jiný rod než v češtině, je to mužského rodu. A tím pádem, pokud bych vlastně tu část, ten začátek té věty přeložil vlastně po jednotlivých lematech a potom vygeneroval tu cílovou větu v ruštině, tak tam dostanu vlastně to moje, bude maja, ženský rod, potom tam bude nějaké substantivum v mužském rodě a to sloveso vlastně tam to zůstane také v ženském rodě, pokud bych to zjednoznačnil statisticky. No. Tady tomu jako ta myšlenka, jak tady tomu pomoci, jak to přeložit správně, je, že se tady ten začátek věty analyzuje syntakticky, že se teda zjistí, že to zájmeno moje závisí na cesta a podle pravidel češtiny jasné, že se teda musí s tím substantem shodovat v rodě, čísle a pádě a zároveň pokud mám tvar vedla, tvar minulého času, tak zase budu muset u toho slovesa změnit rod, pokud jako příklad toho slova cesta použiju puť. No, takže ten správný výsledek, to co bych chtěl dostat, jsou vlastně tady ty dvě fráze uvedené, jak můj puť věl, tam je vidět, že vlastně změnil se rod jak u zájmena, tak u toho slovesa a u toho maja droga věla, tam vlastně ten rod zůstává. Takže teď je jasné, vlastně proč na co tu syntetickou analýzu aspoň na té lokální úrovni potřebujeme. No a tady se vlastně dostáváme k té víceznačnosti, která tady vzniká. Jak jsem říkal například u příkladu do slovenštiny, z češtiny, zase to je příklad z konkrétní nějaké věty, která se v tom příkladu vyskytla. Když mám vedle sebe dvě slova auta jezdila, tak vlastně to auta zase je to buď genitiv singuláru, nebo nominativ a dokonce i akuzativ plurálu. A to jezdila v češtině se podobně jako u toho vedla, je to buď ženský rod singuláru, anebo střední rod plurálu. Ve slovenštině zrovna v tomto případě se obě dvě slova vlastně tady pro ty různé morfologické značky vlastně jsou vyjádřeny jinými formami. V plurálu ve slovenštině je na konci dlouhé a, auta, a naopak u toho slovesa v plurálu slovenština má jednotnou koncovku li, Takže tedy vlastně ten správný překlad by byl, pokud by to slovesa, pokud by to auta byl subjekt toho jezdila, tak by to vlastně byly ty první formy uvedené auta, jazdili, a ten zbytek chci vlastně v tomto kontextu zahodit. To vlastně byl hlavní důvod, proč v tom systému byl ten tagger, aby se tady ty nesprávné formy, které v té větě vlastně jsou nesprávné, aby si vyřadili. No. O lexikální vícesnačnosti asi se zmiňovat moc nemusím, tam už měl jsem případ s tou cestou, jejími dvěma možnými příklady. Co je asi nejsložitější, pokud teda nevožu semantiku jako takovou, která je ještě na syntaxí, tak je vícesnačnost příkladu syntetických konstrukcí. Například v češtině, když mi přišel bych, tak tam vlastně není specifikován čas. Když se například při překladu do litevštiny, vzáte to určitě z angličtiny, kde se to taky odlišuje v tom, pro ten budoucí čas. Přinejmenším by se to přeložilo jako a tej čau. Když to pro minulý čas, to bylo bu čau a tej jes. To jako anglicky bych řekl I would have come. Česky byl bych přišel. To vlastně máme také, ale nějakou možnost, jak to vyjádřit, jak se omezit jen na ten přítomný čas, bo budoucí to nemáme. Podobně, když řeknu jednoduše česky přijel, tak to v té litevštině má dokonce, nebo se podle konkrétního významu by se to přeložilo třemi způsoby. Když řeknu prostě přijel bez přízákově, tak je tam forma atvažávo, jednoduchý minulý čas. Pokud chci vyjádřit, že přijel a ten význam jako přijel a ještě je tady, to je perfektum, tak se použije ta forma atvažávé s pomocným slovesem. To je jako v angličtině, taky máte he came a he has come. Vlastně minimálně strukturně je to ten stejný případ. No a ještě v té litevštině mám možnost jedním slovem vyjádřit, že on jako prý přijel, se říká modus relativus. A to by byla ta samá forma atvažávé, ale bez pomocného slovesa. To jsem ještě nějaké formy vynechal, ale myslím, že pro ilustraci to stačí, že jasné, že vlastně jak na té úrovni morfologie, tak na té úrovni lexiky, tak i na té syntetické úrovni vlastně se mi může ty jednotlivé hypotézy, ty jednotlivé výsledky toho překladu se vlastně znásobují. No, ten konkrétní parser jsem vlastně po různých četných pokusech a experimentech jsem zvolil kombinaci LFG, to je lexikálně funkční gramatiky, a Q systému. V Q systémech tady na úfalu jsou relativně velké zkušenosti. Byl v tom implementován třeba Ruslan, příklad z češtiny do ruštiny. A jsem zvolil kombinaci tady těch dvou, protože jednak jsem chtěl pro reprezentaci těch veškerých lingvistických informací použít struktury rysů. V gramatice jsem chtěl použít unifikaci a hlavně v tom relativně jednoduchý a robustní zápis pravidel. Asi dál se dostanu k nějakým příkladům. No, z Q systému jsem potom převzal způsob aplikace pravidel, celý ten způsob parsingu, který je promyšlený a je to relativně rychlý. Jedná se o dynamický algoritmus, to znamená, že každá dílčí fráze se vlastně analyzuje pouze, rozpozná pouze jednou a pak se dá použít v analýze na vyšší úrovni vícekrát. Za chvíli uvedu příklad. No, co se týká konkrétní gramatiky, to pak bude vidět i v té evaluaci. Rozdělil jsem gramatiku, ty pravidla gramatiky do dvou skupin. Na té nižší úrovni pravidla pro takzvaný shallow parsing. Na mělký částečný parsing, který se zaměřuje hlavně na jmenné a předložkové fráze. A další skupina pravidel, ta potom operuje na úrovni slovesa. Sice také jenom lokálně, ale ukazuje se, že to pomáhá.
Ta druhá partie analytické slovesné tvary. Kondicionální.
Ano, například. A potom také částečně, pokud to je projektivní, tak vlastně i jejich i členy, které na nich závisí, jak aktanty, tak volná doplnění. A ta pravidla, pokud mám možnost jako to tam připojit, tak vlastně není důvod se tomu bránit. A myslím, že struktury rysů asi nemusím moc popisovat, to jistě všichni znáte. Spíš, co je důležitější, nebo co je zajímavé, je, že vlastně struktury rysů, tak jak jsou definovány v té lexikální funkční gramatice, vlastně s tím způsobem představují závislostní stromy. Tedy třeba příklad té struktury rysů, která by měla nějaký atribut pro subjekt, tak vlastně ten odpovídající závislostní strom vypadal takhle. Vlastně pokud mám nějaký atribut jeho hodnotově struktura rysu, tak vlastně to můžu chápat jako nějaký uzel nebo podstrom, který na té celé struktuře závisí. No, velice příjemná, užitečná operace nad strukturami rysů je unifikace. Ta se využívá tedy hlavně pro vyjádření nebo pro kontrolu shody, například v češtině a obecně většině slovanských jazyků. Pokud adjektivum závisí na substantivu a jeho shodným přívlastkem, tak se musí oba tvary shodovat v rodě, pádě a čísle. To se právě vyjadřuje, nebo to se kontroluje v rámci pravidla tou unifikací. Jestli všichni asi znáte frázové gramatiky, kde se prakticky zapisuje pravidlo, jakože jmenná fráze je tvořena adjektivem nalevo a substantivem napravo od něj, tak pro češtinu a podobné jazyky s bohatou flexí vlastně se musí ještě takové pravidlo se může aplikovat, jenom pokud jsou splněny nějaké dodatečné podmínky. Jako tady třeba shoda, tady v těch třech zvýrazněných atributech rod, číslo a pád. No, ta pravidla, jak jsem řekl, jsou ve formě lexikální funkční gramatiky. To znamená, že ta struktura pravidla nebo jeho jako dílčí fráze, které si účastní toho pravidla, jsou vyjádřeny frázovým pravidlem. Například bych chtěl podmět připojit nějaké slovesné frázi, jejím řídícím členem je finitní sloveso, tak jednak teda řeknu, že chci mít jméno frázi vedle slovesné fráze, to potržní znamená, že ta slovesná fráze bude hlavou celé té nově vzniklé struktury. No a na tom posledním řádku jsou potom ty jednotlivé podmínky, které musí být splněny, které jsou vyjádřeny unifikací. Jednak teda to sloveso musí být v finitním tvaru. V tom pád té jmenné fráze musí být nominativ. No a ta třetí rovnost, ta jenom pomocí unifikace vyjádřuje, že ta jmenná fráze se stane hodnotou atributu subjekt té slovesné fráze. Tam potom ta výsledná struktura je tady na tom slajdu napravo, to je to s tím subjektem, ten subjekt té fráze, ta struktura je tam vlastně množená. No, speciálním případem hodnoty atributu je množina. To vlastně v terminologii pražské školy to nějak zachycuje rozdíl mezi, na úrovni slovesa, rozdíl mezi aktantem a volným doplněním, že aktant může být jenom jeden, nejvýše jeden. Když to například adverbium u sloves může být několik. A kdybych použil prostou unifikaci, tak bych tam vlastně vždycky mohl mít jenom jeden závislý člen určitého typu, který je třeba příklad pro adjektivum a jmenovou frázi. Těch adjektiv samozřejmě může být několik, například v češtině staré dobré časy, tam obě dvě ty adjektiva závisí na tom substantivu. A kdybych použil unifikaci, tak vlastně by se mi to spojilo jenom s tím těsnějším a to staré už by zůstalo mimo, tam by se to pravidlo nemohlo aplikovat, proto se používá speciální operace náležení do množiny. To vlastně potom žádná unifikace se neprovádí a jenom se přidá prvek do množiny, která je hodnotou toho atributu, v tomto případě ATT. No, teď se dostávám k příkladu parsingu. To vychází tedy z těch V systémů. Je ten takový profláklý příklad rodiče sežralo dítě. Teď jsem vybral proto, že vlastně má dva různé významy. Takže není jasné, které z těch substantiv je podnět a které je předmět. Takže na vstupu řekněme, že z té morfologie vlastně vyjdu z grafu, kde každé slovo se svými unikátními morfologickými značkami ohodnocuje jednu hranu. Ty hrany jdou lineárně po sobě, tak jak jdou ty slova po sobě ve větě. A ta pravidla se aplikují vždycky na podřetězce grafu. Vlastně na podřetězce to znamená nějakou sekvenci hran, které spolu bezprostředně sousedí. Takže pravidlo pro přímý předmět se vlastně jednak by se aplikovalo na to sloveso, to slovo dítě napravo, konkrétně tu formu akuzativu. A stejně tak na střelo lvíče. No, to, že ty hrany dole jsou teď vlastně přerušované nebo tečkované, to vyjádřuje, že už byly v nějakém pravidle použity. Se potom použije dál, když se vlastně vytváří celkový výsledek toho parsingu. No, když použiju další pravidlo na obě dvě ty nové hrany, které připojí k té slovesné frázi s předmětem také subjekt, tak dostanu vlastně dvě hrany, které vypokryvějí celou větu a dál už žádné pravidlo použít nejde. Zase vidíte, že ty hrany, které byly mezi výsledkem, jako sežralo dítě a lvíče sežralo, zase jsou teď vykresleny přerušovaně, protože byly použity při aplikaci nějakého pravidla. No teď je se jasné, že vlastně výsledkem té analýzy jsou ty dvě nejnovější hrany a ta věta má vlastně dva různé významy. Vlastně díky morfologické víceznačnosti. No a teď se vlastně udělá to, že v prvním kroce se odstraní všechny použité hrany. To znamená, všechny ty přerušované, protože ty už vlastně nepotřebuji, už nemůžu žádné další pravidlo aplikovat. A druhý krok obecně, který v tomto případě nebude mít žádný efekt, je odstranění všech hran, které neleží na nějaké cestě z počínajícího vrcholu do koncového. To je právě proto, že výsledkem toho parsingu jsou vlastně struktury na hranách, které leží na cestě z počínajícího vrcholu do koncového a v ideálním případě, jako třeba v tomto, vlastně chci, aby mi jedna hrana ohodnocila nějakou komplexní strukturou, vlastně obejmula celou větu. S tím, že ta komplexní struktura potom zachycuje syntetickou strukturu této věty. No. Problém u QS systému je, nebo u použití QS systému tady v tom systému, je ten, že QS systémy byly navrženy pro syntetickou analýzu celých vět. Kompletních. Pokud já si chci zaměřit jenom na nějaký částečný lokální parsing, nebo třeba jenom na ty jmenné fráze plus lokálně některé vztahy členů věty ke slovesu, tak vlastně může nastat několik případů, které je třeba nějak speciálně ošetřit. Už ten příklad, který jsem uvedl na začátku, auta jezdila. Vlastně na vstupu bych měl tady ten graf, s tím, že u toho auta teda ještě to je také akuzativ plurálu, ale to pro ten příklad není důležité. Bych měl teda pravidlo, které přirazuje subjekt slovesu, tak vlastně dostanu takovou ranu. Teď jsem to přepsal do slovenštiny, aby forma toho slova jednoznačně určila jeho morfologickou kategorii. No a výsledkem, jak jsem řekl u toho minulého příkladu, vlastně jsou hrany, které nebyly použité v žádném pravidle a které vedou od počínajícího vrcholu do koncového. Takže v tomto případě ta hrana ohodnocená jako auta jazdily. No a jak jsem uvedl, teď, pokud už nemůžu aplikovat další pravidlo na tento graf, tak ty použité hrany smažu. To znamená, to jsou se tedy ty čárkované. Všem problém je, vidíte, že ty hypotézy, které vlastně měly být tímto způsobem vyřazeny, to znamená ten tvar auta jako singulár, genitiv singuláru a jazdila jako tvar ženského rodu singuláru, toho se chci zbavit, ale právě tím, že nebyly v žádném pravidle použity, tak mi v tom grafu zůstanou. To znamená ten mechanismus, tak jak byl definován v QS systémech, v tomto případě vlastně nepomůže. Naopak nechá tam ty hrany, které v tomto kontextu jsou určitě špatně. No, řešením je, že ten způsob parsing request systém, jak se rozšíří, to, že jako použité označují nejenom hrany, ale také vrcholy. A to vrcholy mezi hranami, dvěma hranami, které byly použité v rámci nějakého pravidla. To znamená, aplikoval jsem pravidlo na auta, auta jezdila, tomu odpovídá teďka tady na auta jezdili, a kromě těch dvou hran jsem označil jako použitý i ten vrchol mezi nimi. To znamená, že v té fázi čištění grafu ten odstraním nejenom ty hrany, ale i ten vrchol, a tím pádem se mi ten graf rozpojí. A jestli si pamatujete, ten druhý krok čištění byl, že odstraním všechny hrany, které neleží na nějaké cestě od začátku grafu do jeho koncového vrcholu. Takže vlastně i tady ty dvě špatné hrany, to auta a jazdila, se odstraní také, protože už nejsou spojeny žádným vrcholem. Ten byl odstraněn v té první fázi čištění. Všem problém je jako obecně u parsingu, který je jenom lokální, že může existovat nějaký kontext, který já jsem nerozpoznal, kde ty hrany, které jsem odstranil, vlastně v té větě jsou vlastně správně. A ta lokální analýza vlastně je nějaká slepá větev, taková hypotéza, kterou bych vlastně měl zahodit, kde bych v analýze pokračoval dál. A to je například v této větě, nenapadl mě žádný příklad bez přechodníku, těžinu jsou týden bez auta, jezdila autobusem, tak to auto jezdila vlastně k sobě přímo nepatří, protože to auto patří k té předložce bez auta a jezdila je opravdu tvar ženského rodu singuláru. Takže v tomto případě tady ta lokální analýza je špatně. No a kdybych měl gramatiku, která je schopná analyzovat celou tu větu, tak vlastně zjistím, že tady ta lokální analýza je špatně a dojdu k tomu správnému výsledku. Problém právě je, že vlastně už se empiricky ukázalo, že vlastně velmi obtížné a v podstatě v současné době nemožné napsat gramatiku, která by vlastně byla schopná analyzovat všechny gramaticky správné věty nějakého jazyka. Takže pokud se chci omezit na ten lokální parsing, tak se tady s tím problémem nějak musím vyrovnat.
Petře, kdyby to bylo korektní vstup, tak by tam musela být čárka. A tím by vám to zabrzdilo.
Ta čárka by to zabrzdila. No, mě nenapadl žádný...
Ale protože to je umělej příklad, takovej se nenajde.
Mě nenapadl žádný příklad bez té čárky, kde by to bylo přímo. Nicméně... Jasné, že jako tento příklad obecně nastat může. Místo čeho?
Žena bez auta jezdila autobus.
No, například ano. No, kdybych teďka použil pravidla pro předložkovou, tady u té věty pro předložkovou frázi, vlastně já poznám, že to bez auta patří k sobě a vznikne mi tam ta hrana ohodnocená tou předložkovou frází. Bez auta, ale také to auto jezdila vlastně. Už jsem analyzoval, ať tady mi dojde opět k rozpojení grafu, k přesouvu. To jsou ty dvě nové hrany, ty černé nakreslené plnou čarou, které vlastně se překrývají a nejsou spojeny žádnou, nemají žádný společný vrchol. Takže vlastně v té druhé fázi čištění by se všechny odstranily. A tady je potom další rozšíření těch QS systémů. Takže jejich původní verze fungovala tak, že pokud došlo k nějakému takovému případu a neexistovala žádná jiná cesta od začátku do konce, tak vlastně celý ten graf se jakoby zahodil a výstupem té analýzy byl vlastně jakoby její vstup. Aby na výstupu vůbec něco bylo, tak se dodalo, co to... Dal se tam celý ten graf, který byl na vstupu. To samozřejmě není moc dobré řešení. Konkrétně pro češtinu, když jsem dělal ty experimenty, tak zhruba u 30% věd vlastně došlo k něčemu takovému někdy v té větě. To znamená, že 30% věd se se vůbec nezanalyzovalo, což je velké číslo. Pokud bych chtěl ten strojový příklad, ten systém nějak rozumně použít, tak samozřejmě chci, aby mi to přeložilo všechny věty. A pokud tam jedna třetina chybí, tak už to je docela problém. To znamená, že v tomto případě vlastně jsem povolil Procha, aby výsledkem analýzy byly všechny hrany, které leží na nějaké cestě, která obsahuje prostě minimální možný počet použitých hran a vrcholů. Tady například jedna možnost by byla konec konců špatná, ale byla by to možnost, že tam bude se použije jakoby ta hrana bez, která je použitá tím pádem na té cestě, by byla jedna použitá hrana. A pokud by se tam někde jinde našel ještě jiné cesty, tak všechny, které by obsahovaly jednu použitou hranu, tak by v tom výsledku byly také. To samozřejmě není úplně ideální řešení, ale je to pořád lepší, než když nedostanu výsledek vůbec žádný. Tedy k fázi transferu. Ten je založen na pravidlech, podobně jako ten parser. A účelem transferu je přizpůsobit výsledek toho parseru tak, aby odpovídal gramatickým pravidlům cílového jazyka. Hned na začátku se provede lexikální transfer, kde se přiloží všechna lemata podle slovníku lemat. Dále může být nezbytné upravit některé morfologické značky, potom morfologický transfer. A nakonec může být potřeba upravit ty struktury jako takové, to se týká zejména mazání vrcholu nebo přidávání vrcholu do toho závislostního stromu, případně v některých případech změna slovosledu. Ten lexikální transfer ještě relativně jednoduchý, k čemu může dojít, jak už jsem ukazoval na začátku, je vlastně rozdvojení nějaké lokální struktury. Buď prostě slovo cesta můžu přeložit dvěma způsoby, nebo i více, ono je konec konců i více, tak vlastně celý ten strom musím zduplikovat, a to právě proto, že, jak už jsem uvedl, to slovo buď má jiný rod, a vzhledem k tomu, že to adjektivum, které na něm závisí, se musí s tím substantivem shodovat v rodě, pádě a čísle, tak ten jeho tvar s ním musím změnit. A potom to dlouhá, když to přeložím jako dlouhý, jako dolgy, tak jinak budu mít dolgaja a jednak dolgy. To znamená, ten lexikální transfer, pokud se mění nějaká morfologická kategorie, tak to může ovlivnit některé závislé členy, které na tom substantivu závisí. No, že tady u toho, pokud se mi změní třeba rod na základě informace z lexikonu, tak všechny kategorie těch závislých členů, které se musí s tím svým řídícím uzlem shodovat, vlastně tu morfologickou značku vlastně propaguju dolů k těm závislým členům. To je vyjádřené speciálními pravidly. Vlastně pro každý typ syntetické konstrukce musím explicitně deklarovat, jaké morfologické kategorie je potřeba upravit. A to je potom součást toho pravidla transferu. Naopak se může stát, například u slovesa o minulém čase, že naopak ten závislý člen, pokud se změnila nějaká jeho morfologická kategorie, v tomto případě rod, tak ten vlastně ovlivní tu morfologickou kategorii tu svého nadřazeného uzlu se stejným způsobem jako u toho adjektiva, jen ten směr je opačný. Velice časté to je například u předložek. Pokud do města přiložím jako gorod, tak zase předložka, já to teda vyjadřuju tak, že předložka závisí na substantivu, tak potom, pokud se do přiloží jako v, a v, v tomto případě, v tomto kontextu vyžaduje akuzativ, tak zase musím toho substantiva, případně všech jeho závislých členů, které se s ním v pádě shodují, také upravit. to je vlastně iniciováno tím lexikálním transferem, překladem té předložky. A ty informace o tom, jaký pád ta předložka vyžaduje, je uložena v lexikonu. No, těch předložek většinou, je tam říkat jednoznačný, tady zajímavý příklad nastává v litevštině u předložky, u dvojice předložek pre a pas. Ty obě vyjadřují u nebo k. A je to přesně opačně než v češtině. V češtině vlastně použiju, pokud se jedná o pohyb, například jdu k otci, nebo jedu k jezeru. A pokud jde jsem, je to ten význam je estetický, tak použiju u jsem na návštěvě u otce, nebo jsem u jezera. V té litevštině naopak ten rozdíl je podle životnosti, neživotnosti a ten pohyb, jestli se jedná o pohyb nebo o estetický stav, nehraje žádnou roli. Takže jiřinu pastéva, tak to má dva významy, buď jako jít k otci, anebo být u otce, a naopak prie ežero, to se můžu jít k, jako ejty prie ežero, jít k jezeru, anebo být u jezera, se vyjádří stejnou předložkou. To je takový zvláštní případ u té litevštiny, který vlastně pravidlem na lokální úrovni se vyřešit nedá. Naštěstí u těch předložek takový případ, takové případy nejsou moc časté. No, další příklad, který může nastát, to je příklad z lužické srbštiny, z té dolní varianty. Pokud chci vyjádřit, mám česky slovesnou frázi, když jsem neviděl někde ve větě, tak v té dolní lužištině se negace vyjadřuje ne u toho hlavního slovesa, ale u toho pomocného. To znamená, že vlastně u toho řídícího vrcholu tu kategorii negace smažu a naopak ji musím nastavit u toho pomocného slovesa. No, a jen tedy k tomu strukturnímu transferu. Ten typicky probíhá tak, že se buď nějaký uzel maže, anebo se nějaký uzel naopak k nějakému vrcholu přidá. Například v litevštině se lokativ vždy vyjadřuje, a to bez výjimky, bez předložky. Takže pokud mám předložkovou frázi ve městě, tak sice ten pád lokativ konkrétně zůstane zachovaný, ale tu předložku musím smazat. A to se týká nejenom předložky V, ale obecně, například když v češtině můžu vyjádřit včářinu v Polsku, ale když na Slovensku, tak tedy si v Slovenska se používá předložka na a v té litevštině je to vždy jenom lokativ. Tady by to bylo samozřejmě problém rozhodovat, pokud bych přikládal opačně z litevštiny do češtiny, jakou předložku použít. No, například přidání uzlu, konkrétně předložky, bylo upříklad do polštiny, chtěl slovo králem v instrumentálu a věděl bych, že jeho gramatická funkce je, že je to agent nějakého, no, agent slovesa v nějaké konstrukce v tetném rodě, tak v polštině vlastně nemůžu použít instrumentál, to by bylo negramatické. A musím jednak upravit pád toho substantiva, ale hlavně přidat k němu předložku přes. Takže třeba hrad založený králem nějakým, bych musel v polštině říci, že lokovaný přes krula a ten zbytek potom také v akuzativu.
V té litevštině je jednoznačný vztah mezi formou a funkcí u toho lokálu. Když vidím tvar, tak je to určitě lokál.
Ano. Pro mužský rod. Je ta forma stejná. No, tady to je zajímavé v tom, že u ženského rodu, aspoň u toho vzoru, který končí na A, v písmě se to neliší, tam je lokál shodný je to i v tom ženském rodě, je to unikátní. Tam, co se shoduje, jsem chtěl říct, že se to vlastně v písmě neliší a odlišuje se to jenom v mluveném projevu akcentem, ale to je instrumentál, to jsem si spletl.
Když chci vyjádřit lokál, vždycky ho vyjádřím takovou morfologickou.
Ano, vždy. Pokud se nejedná o pohyb, ale je to statický. Někde tak je to vždy tím lokálem bez předložky. Naopak existuje tam k tomu lokálu ještě doplňkový pád ilativ, který zase je vždy bezpředložkový a vyjadřuje pohyb dovnitř něčeho. On, co se týká přidávání uzlu, tak někdy může být podmíněné, a to je konkrétně například zase příklad z dolnolužické srbštiny, kde u minulého času se používá pomocné sloveso i ve třetí osobě obou čísel. Takže když chci říct, jako on viděl, někdy něco viděl, tak musím přidat, aby ta věta byla gramatická pomocné sloveso. V tomto případě jo. Když chci říct, on viděl, tak musím říct, on jo, viděl. Samozřejmě, protože v češtině i pro první a druhou osobu tam to pomocné sloveso je, tak tam vlastně to sloveso přiložím pomocí toho lexikálního transferu. Ty morfologické značky také zůstávají zachovány. Takže tady opravdu musím nejdřív se přesvědčit o tom, že se jedná o třetí osobu. No, k slovosledu, ten teda většinou nechám tak, jak byl v té zdrojové větě, zejména na té úrovni slovesa, protože když ta analýza, ten parsing je lokální, tak vlastně ani u většiny vět nemám možnost nějak zjistit, bo u většiny frází u konstituentů nevím, jakou mají přesnou funkci v té větě. Takže slovosled většinou zůstává, což také většinou tady na té úrovni slovesa nevadí, protože v těchto jazycích ty mají všechny vlastně bohatou flexi a ten slovosled tam vlastně do značné míry vyjádřuje aktuální čtení a to je vlastně dobře, že se to zachovává. No všem v lokálních případech někdy může být potřeba vždycky prohodit pořadí dvou slov, například v litevštině. No, tady ten první příklad je zase z dolnolužické srbštiny, který je kvůli otci, tak konkrétně předložka dla se většinou, ne vždy, ale většinou se používá až za jmenou frází. No, podobně v litevštině, chci říct směrem k lesu, tak ne, myško link, myško to je les a link je ta předložka, v tom případě postpozice. Jinak stejný případ, kde to pořadí konsekventní a můžu ho v každém případě takto prohodit, to jsou genitivní neschodné přívlastky se umělých frází, žena prezidenta v češtině. Ten neschodný přívlastek je za řídícím substantivem a v litevštině je vždy před ním. Takže tam vždycky vlastně musím pořadí těch dvou slov prohodit. No, v té litevštině je to ještě jednoznačné, takže tam to vlastně není problém. Navíc to je lokální a jmenné fráze vyjímá nějakých vedlejších věd. Vlastně umím standardizovat v podstatě vždy. Když to v polštině ten slovoset je určen vlastně jedan semantikou. No a když jsme se tím zabývali, ještě když jsme to psali Bilkenova, dělali jsme to na tom systému s Ekvem Pískorským a což je rodilý mluvčí a nakonec jsme došli. Nebo on došel k tomu, že vlastně žádná jasná pravidla tady pro slovosled mnohých frází, konkrétně o tom, jestli nějaké adjektivum je před substantivem nebo za ním, vlastně žádná jasná pravidla na úrovni lokální syntaxe neexistují a tím pádem se prostě nedá nic dělat. To znamená, že vlastně to nechám tak. Tady je příklad vlastně to, že mi to škola vyša, že vyšší škola. Vím, jak to je česky asi vyšší odborná škola, by byl ekvivalent. Tak tím, že to je ustalené spojení, tak to adjektivum je vlastně za tím substantivem, ale pokud chci říct o vyšší obchodní škola, tak už to vyše je před substantivem, protože platí pravidlo, že za substantivem může být jenom jedno adjektivum. Takže pokud to je nějaké ustalené spojení, ale jsou ta adjektiva dvě, tak to specifičtější je za substantivem, jiné je před ním. Všem problém je poznat, jako pořád neexistuje žádné jasné pravidlo, jak rozhodnout, jestli náhodou před tím substantivem nemají být obě adjektiva. Tak to je jenom jako příklad. A jak říkám, to nějak neřeším, tedy to, ten slovosled zůstává tak, jak byl ve zdrojové větě. No, nějaký speciální případ, co se týká slovosledu, je, pokud se ve fázi toho nebo během strukturního transferu přidá nějaký uzel, tak tím, že ten uzel přidávám, tak vlastně musím určit, kam se přidám, musím určit jeho pozici v té lokálně v rámci té dané fráze, do které ho přidávám. Například předložka typicky se dá až na kraj, protože pokud na tom substantivu, ke kterému ji přidávám, závisí, jsou například nějaké shodné přívlastky, které jsou nalevo od toho substantiva, tak ta předložka musí být až před nimi. Naopak, pokud ze slovníku dostanu, že nějaké slovo, nějaké lemma se překládá jménovou frází, jako v případě slova pivovar, proto v litevštině neexistuje jedno slovo a musíme vlastně říct Alaus Daríkla, což znamená doslova jakoby výrobna piva. Tak tam naopak to Alaus, což je neschodný genitivní přívlastek, vlastně musí být těsně vedle toho řídícího substantiva. No a jak už jsem řekl, na úrovni slovesa vlastně zachovám to pořadí vždy. Jedinou výjimkou je donologická srbština, ve které existují větné rámce podobně jako v němčině, respektive ty větné rámce, jejich pozice jsou stejné, ale pravidla slova se dostou jiné. Pokud bych chtěl přeložit větu příštiny, tam nic nebylo, jak už jsem řekl, i ve třetí osobě musí být v té donologičně pomocné sloveso, negace je u něj, a buď můžu teda tu větu přeložit jako tam něho nic bylo. Znamená, že to pomocné sloveso něho je v levé větné závorce, to hlavní sloveso bylo je v pravé větné závorce. A nebo můžu říct, tam nic bylo něho, což by třeba v němčině nešlo, ale tady to jde i v hlavní větě, v té donuložičně. Ale zase to hlavní sloveso jakoby na konci věty, ve smyslu v pozici té pravé větné závorky, a to pomocné sloveso může následovat za ním. To je samozřejmě, jak už jsem řekl, problém v tom, že pro většinu vět já nejsem s tou svou gramatikou schopen jako rozpoznat funkce všech členů v té větě. Takže kdyby tam například byla někde vložená vedlejší věta, tak vlastně nemám vůbec šanci poznat, že to nějak patří k sobě. No, morfologická syntéza, o té se nebudu nějak obširně zmiňovat. To funguje celkem jednoduše, že vlastně syntaktická syntéza probíhá už během transferu. Tím se vlastně dostanu ke grafu, kde každé hraně odpovídá nějaká struktura rysů, která odpovídá právě jednomu slovu té cílové věty. A potom použiju morfologický modul, který vygeneruje ten správný slovní tvar. Výsledkem překladu vlastně po této fázi jsou vlastně všechny věty, všechny sekvence slovních tvarů, které odpovídají vlastně všem cestám z počítačního vrcholu do koncového. No a to nejhorší nakonec, už jsem řekl, že ta víceznačnost se vlastně znásobuje na každé, nebo v každém tom modulu toho systému, a počínaje parserem, v lexikonu se to ještě zhorší a nakonec ten transfer typicky tam nějaké výsledky přidá. Takže kromě velice krátkých vět vlastně pro každou slovní větu dostaneme několik příkladů, několik de facto hypotéz. No. Jediné, co trochu sníží tu víceznačnost, je potom morfologická syntéza, a to je vlastně díky synkretismu morfologii, kde některé páry třeba se vyjadřují stejným tvarem, ale to je třeba o třetinu, typicky v těch experimentech třeba překlou do ruštiny. Jako běžné je 10 až 30 výsledků překladů. A teďka samozřejmě nastává vlastně největší problém, jak vybrat ten nejlepší překlad. Nejlepší vlastně znamená v tomto případě ten, který samozřejmě jednak musí být gramaticky správný, pokud vůbec v té množině nějaká věta je gramaticky správná. A hlavně bych chtěl zachovat význam. No a to teda musím přiznat, že to neumím. To vlastně ten výběr probíhá tak, aby vlastně výsledkem byla jenom jedna věta, tak se použije jednoduchý trigramový model, který je natrénován na části Wikipedie. Wikipedii jsem zvolil jednak proto, že jsou to volně dostupné texty a jsou volně k použití. A jednak ta slova tam mají celkem široký záběr přes všechny různé obory. No, zkoušel jsem několik velikostí toho modelu. 18 milionů slov se ukázalo jako už celkem postačující množství, aby ten výsledek byl relativně ucházející jako subjektivní hodnocení ve formální moje, že vzhledem k jednoduchosti toho řešení, to je trigramový model vlastně z toho sredického hlediska asi to nejjednodušší řešení, tak ty výsledky jsou relativně dobré. Mě to až překvapilo. Na druhou stranu toto řešení vlastně špatné v tom, že ten výběr probíhá zcela bez ohledu na tu stopní větu. To prostě jenom ta sredestika nějak ohodnotí všechny ty výsledky a ten, který dostane nejvyšší skóre, tak se stane vlastně překlem té věty. Ale tam už jakákoliv vlastně lingvistika chybí. No, teď konečně k evaluaci, když jsem slíbil na začátku, tak popíšu, jak to fungovalo v tom původním česírku. Tam vlastně ten výsledek, všechny ty přeložené věty se zahřily do překladové paměti. Referenční překlady se daly do překladové paměti. A výsledek překladu česírka z toho se vytvořil souvislý text, na který se ta překladová paměť potom aplikovala. No a k tomu se použil Trados, což je komerční systém pro práci s překladovou pamětí. A ten pro každou větu měl procentuálně vyjádřit, prodavitel řekl, jak si jsou podobné, nějak procentuálně. Problém je, že tím, že to byl komerční produkt, tak vlastně nikde nebylo popsané, jakým způsobem se ta shoda vyjádřuje. Myslím, že v dokumentaci k tomu systému bylo něco o neuronových sítích, ale pak zase někdo říkal, že to byla tam jednoduchá editační vzdálenost, vážená přes délku věty. Každopádně ten systém nebyl nějak přesně popsán, takže vlastně nebylo jasné, co tím výsledkem je. No, tak ten Trados jsem z toho právě tady z těch důvodů vyřadil a vycházel jsem z toho, že vlastně pro překladatele je důležité, když dostane výsledek nějakého strojového překladu, tak kolik práce bude mít s ruční korektorou toho výsledku tak, aby ten text vlastně za něco stál, aby se v ideálním případě, aby byl stejný, jako kdyby se jednalo o ruční překlad. No a k tomu jsem použil editační vzdálenost, konkrétně Levensteinovu. Ta vyjadřuje vlastně nějakou míru pro dva řetězce jejich prodnost počtem editačních operací, mezi které se standardně počítá vložení prvku nebo odstranění anebo nahrazení. No, tady se nabízí dvě základní možnosti, buď budu počítat tu editační vzdálenost poznacích, což je z hlediska toho překladatele asi realističtější, protože člověk, když píše na počítači, asi píše po jednotlivých znacích, takže potom ta editační vzdálenost vlastně vyjádřuje jako počet napsaných nebo přepsaných písmen. No, editace po slovech je zase přísnější vlastně z toho zřejmého důvodu, že pokud třeba ten systém překladu se splete v nějakém páru, tak vlastně typicky se ta forma, která je špatná, liší jenom koncovkou. A ten zbytek je správně a to ta evaluace poznacích nějak zachytí. Když vyžaduju, aby ta slova se shodovala přesně přední koncovky, tak jakmile se spletu v páru, tak to celé slovo se považuje jako za špatné a v té evaluaci se vůbec neprojeví. Zbytek dostane maximální možnou penalizaci. Mám několik výsledků pro různou konfiguraci toho systému. Jednak teda pro srovnání výsledek pro ten původní šestílko, kde se vezme jenom tagger bez parseru. Akorát teda místo evaluace Tradosem se použije tady ta editační vzdálenost. Potom čistě jenom jako baseline systém bez taggeru, ale i bez parseru. No potom použití jenom těch v úzovkách mělkých pravidel, to znamená těch, které operují jenom na meních nebo předložkových frázích. No a nakonec všechna pravidla, to znamená i ta, která se snaží zachytit vztah mezi slovesem a jeho závislými členy. No a to jsou teda konkrétní výsledky. Musím se omluvit, že na rozdíl od toho abstraktu, kde jsem explicitně uvedl ploštinu, tak proto ještě výsledky nemám, a to z důvodu, že ta morfologie, kterou mám k dispozici, v tom je strašně moc chyb. Jsem se na začátku jako jsem měl tendenci ty chyby tam opravovat, ale těch tam je taková spousta, že to prostě nešlo. Takže to musí počkat, že se mi podaří si od Marcina Volínského získat jeho morfologii, kterou mám zatím jenom pro analýzu, což v tomto případě nemůžu použít. Nicméně tady v té tabulce, v každé buňce, to horní číslo vyjadřuje tu schodu měřenou editační vzdáleností poznacích, váženou přes délku větu, která je vyjádřena počtem znaků, počtem písmen v té větě. A to spodní číslo je to samé, ale při použití editační vzdálenosti po slovech. A vážené potom přes délku věty vyjádřené počtem slov. No, takže je vidět, že všechny ty konfigurace dávají lepší výsledek, než to použijí Tagaru, až pro mě docela překvapující ten případ, kdy použiju vlastně všechna pravidla, pro příklad češtiny do slovenštiny, tak tam z nějakého důvodu ten výsledek vlastně i horší, než když nepoužiju vlastně žádný parser, nebo i když použiju ten tagger. No pro ruštinu, no ty výsledky jsou tak, jak by člověk očekával, aspoň teda pro ty poslední tři sloupce, kde bez parseru je ten výsledek nejhorší. Když použiju syntetickou analýzu na úrovni jmenných frází a předložkových frází, tak je ten výsledek o něco lepší. A pokud jdu až na úroveň sloves, tak ještě se dostanu o kousek dále. No to s tou slovenštinou tam, ještě jsem to zkoušel, jestli to není nějaká chyba, ale opravdu to tak to vychází. A no, existuje taková hypotéza, že vlastně u velice podobných jazyků, vlastně když se použije nějaký moc sofistikovaná metoda, tak to vlastně moc dobře nefunguje, protože všechny ty metody nefungují 100%. A u tak blízkých jazyků, jako je čeština a slovenština, v podstatě je potom lepší, když se vlastně o ten nějaký hlubší transfer nebo hlubší analýzu vlastně vůbec nestarám. Nicméně pořád tady takový malý otazník, ještě to budu muset zkusit na nějakom třeba úplně jiném textu, protože pořád mi to připadá dost podivné, ten rozdíl je moc velký. Co se týká evaluace, tak tam si všimnete, že ty rozdíly jsou jenom o pár, tak zhruba o 2%, což je relativně málo. Jsem se díval podrobněji na výsledky toho překladu a na referenční příklady, jak to vypadá. A tam vlastně, když například použiju ten příklad jenom s těmi v fuzovkách mělkými pravidly a se všemi pravidly, tak ten výsledek se může lišit, ale třeba jenom nějaké drobnosti. A pokud ten referenční překlad, se kterým to potom porovnávám, se liší nějak výrazněji, tak ten malý rozdíl mezi těmi dvěma konfiguracemi se vlastně v té evoluci vůbec nezachytí, protože ta vzdálenost od toho referenčního překladu je mnohem větší a zhruba stejná. Tady jsou příklady, jeden příklad pro polštinu, jeden pro ruštinu, kde ten systém přiložil tu větu, vůbec nic neudělal, jako vůbec ničeho, já nic dělala. A pro polštinu to je právě příklad na ten typný rod zámek, byl přestavěn v 16. století, zámek zůstal přebudovaný v 16. věku. No a tady pro to obě použití jenom těch mělkých pravidel, i těch všech pravidel, vlastně to skóre tady pro ty dvě věty bylo vlastně stejné, když se lišili. No a jsem se potom podíval, jak je právě ty referenční překlady, a to bylo vlastně úplně jinak. Pro tu ruštinu tam bylo jako umění a vůbec ničeho nic děláno, takže tam vlastně ta vzdálenost editační, když se bude po slovech i po těch znacích, byla vlastně stejná. A stejně tak pro tu polštinu, kde se použilo to neosobní příčestí, zamek přibudovaný v 16. věku, tak tím pádem, jestli tam správně zostal, anebo špatně byl přibudovaný, tak vlastně vzhledem k tomu referenčnímu překladu se jedná vlastně o stejně špatné, stejně rozdílné věty. Proto si vlastně myslím, že subjektivně, když se na to člověk podívá na ten text, tak vlastně třeba když použiju všechna pravidla, tak s výjimkou té slovenštiny ten překlad je nějak subjektivně výrazně lepší, než kdybych to posuzoval jenom podle toho procentuálního vyjádření. No a tady jenom příklady. Dvě věty pro ruštinu, dvě věty pro slovenštinu. Jak ten příklad vypadá. Tady je vidět v té poslední větě, co jsem tam dal tak to schválně, ale tam je vlastně chyba už v té zdrojové větě, to bylo z nějakého textu. Tam chybí, že uměle stanovené termíny mají vytvořit dojem, že nutné urychleně přijmout rozhodnutí. Tam chybí, že je nutné. Tím pádem i ten příklad vlastně je potom špatně, tam to je chybí. A toto jsou už věty, které byly vybrány i tou statistikou tím rankerem na konci. V tomto případě relativně dobře. Takže děkuji za pozornost.
Já bych se chtěl zeptat ještě k tomu parseru a k tomu formátu pravidel v LFG, jak jste o tom mluvil. Chápu to tak, že je to skutečně jenom jako povrchový parsing, čili třeba když se tam objeví nějaká neprojektivita, jako třeba...
Neprojektivity to neumí.
Je to, matka dítě tě zachránila, tak to nechám být.
Je to čistě projektivní, což je dáno už těmi pravidly frázovými.
Používáte při tom valenci, při tom parsingu?
Ne, valenci to není.
Nepoužíváte, takže takový...
Je to jenom částečně lokální, valence tam není.
No ne, v tom formátu bezkontextové gramatiky by bylo. A pak jsem se chtěl zeptat, když používáte unifikaci při parsingu, tak v transferu ji nepoužíváte zřejmě tam, když jste
transferu ne, protože v transferu tam se ty hodnoty vlastně připisují deterministicky podle těch pravidel, aha, ale hlavně unifikace jako mi neumožňuje připsání hodnoty jako takové, takže ta unifikace se používá jenom v té fázi analýzy.
Jo, a pak ještě takovou drobnou poznámku. Já mám pocit, že v polštině může být víc adjektiv za substantivem, jo? Pivo české.
Já to nedokážu posoudit, nejsem rodilý mluvčí, nicméně tak mi to bylo řečeno.
Jasné. Jo, řekli vám to.
No. Dobře, kolegové lingvisti z Polska. Mm-hmm. No teda z Německa, ale Poláci.
Tak já se vzdávám. Děkuji.
Jsem tam viděl v některé z těch analýz nebo těch struktur, že předložkové fráze jsou zachyceny tak, že hlavní element je to substantivum.
Ano.
To ale může vést k problémům, ne? Při, to byla analýza, nebo teď nevím, protože valence je dána tou předložkou, že jo? A ne tím substantivum.
No já jsem tady to řešení zvolil hlavně kvůli tomu transferu. Tam bylo několik příkladů, kdy potřebuji třeba tu předložku odstranit. Nebo spojit, tak vlastně, kdyby ta předložka byla ten řídící člen, tak vlastně bylo složitější, musel bych vlastně, když ji odstraním, tak to substantivum, které na ní jakoby by záviselo, bych musel připojit k tomu jejímu rodiči. Je to prostě složitější, než když jenom jednoduše odstraním ten uzel, nebo nějaký uzel přidám. To byla ta hlavní motivace.
Ještě jednu otázku, možná jsem to nevyrozuměl. Ten výstup se pak neprohání nějakou gramatikou toho výstupního jazyka, asi, že jo? To...
Ne, tam je čistě ten trigramový statistický model. To je vlastně už... Jakoby jenom takové hodně nouzové řešení, mm-hmm, abych z té spousty těch výsledků dostal jeden jediný. Mm-hmm. No, a ta evaluace potom je už tady na těch vybraných větách. Což musím říct, že jako samotná hodně překvapilo, že jako relativně, ty výsledky jsou relativně dobré. Mm-hmm. Na to, jak je ten, že to je jenom jednoduchý trigramový model, tak...
Mm-hmm. Děkuju.
Vy jste říkal, že máte doménové slovníky. Tak jaký domény?
No, já konkrétně nemám. Ty doménové slovníky byly jako řešení použity v tom původním slovníku, v původním systému Česílko.
A tam byla počítačová, nebo tady to vypadá, že to moc doménu nepotřebuje. Že je to něco obecného, ty příklady i ten ruský.
Tady v té poslední fázi tam opravdu mám jenom jeden obecný slovník, tam vůbec neuvažuju. Navíc jsem to zkoušel například na části textu z různých domén, ale s jedním slovníkem. Takže ta evoluce je provedena jenom s jedním obecným slovníkem.
Tak to je jen taková idea, že budou doménové slovníky.
Ano. To je idea toho původního systému Česílko, ale já jsem ji nepřevzal ještě.
A morfologickou syntézu litevštiny vám někdo už dělal?
Já jsem s tou litevštinou dělal experimenty někdy před 4 roky. To jsem měl od Praje z Litvy. Ten systém půjčený, ale ten byl časově omezený, takže ten modul už nemám a tím pádem experimenty dělat nemůžu. To znamená, ty příklady, které jsem uváděl o litevštině, vlastně pocházely z těch starších experimentů.
Vy jste na začátku říkal, že litevština je podobná češtině v morfologii, ale ano, já, co tak jako mám tušení přes práce docenta Hoskovce, tak mám pocit, že jako samozřejmě to baltoslovanský jazyky, tak měla by být příbuzná, ale že je jiná co do kategorií i co do formální morfologie, že tam mnohem, mnohem víc čeština je v tomhle jako hodně bohatá, ale že tam má taky hrozně moc změn těch formálních.
Ta litevština se liší hlavně na úrovni, nebo hlavně u sloves, morfologii sloves, kde je mnohem víc tvarů, ale já tady vlastně ty slovesa až tak moc neuvažuju, takže to se tak moc neprojeví, nebo to bych si je neuměl ušetřit. A u těch substantiv je vlastně, jako ta morfologie je podobná, ta litevština má také 7 párů, respektive s tím i letovým 8, ale ten se používá relativně zřídka. A jediné, co tam je trochu problém, je jednak ten genitiv negace jako u polštiny, a hlavně vůbec využití genitivu v různých semantických, pro různé semantické funkce. Tam opravdu je to mnohem složitější, ale to je zase úroveň semantiky a to vlastně tady na té úrovni syntaxe bych stejně neuměl, nebo nebylo by možné to ušetřit. Já jsem chtěl jenom s tím vyjádřit, že vlastně ta litevština je ještě pořád relativně blízká té češtině, než kdybych vzal třeba jenom němčinu, tak...
Tak já se jenom zeptám, mně se teda ta myšlenka toho jazykového modelu na konci samozřejmě líbí v zásadě. Na druhou stranu, když to použijete takhle, že máte všechny možnosti, jakože cestou se pozbírají všechny možnosti, ale mezi nima se nějak nediskriminuje nebo nezůstává jim žádná váha z toho vstupu, tak samozřejmě ten jazykový model pak může být slabší. Tadyhle je teda příklad, že zrovna toho zájmene v té slovenštině, který si myslím, že kdyby to vědělo z té češtiny, že při to sloveso je 8x častější než to zájmeno, tak by se to třeba nestalo potom, protože to se dá přirozeně zkombinovat. Kdybyste měl nějaký váhy na tom začátku, tak nešlo by tam jako místo, aby se ta statistika přesunula od vstupu na výstup, jak vlastně se to stalo, že původně tam byl tagger, který měl statistiku na vstupu a pak bylo všechno deterministický. Teď je to na začátku jako vlastně deterministický, i když to generuje mnoho možností a statistika je na konci, tak jako by udělal v obojí. Kdybyste vzal tagger, který nedělá jenom jednu možnost, stejně tak jako parser statistický, který by neudělal jenom jako všechny možnosti, ale dal by vám nějaký seznam N možností, které už by měly ale svoje čísla sebou, tak si myslím, že by to mohlo jako výrazně pomoct.
To je rozhodně jeden ze směrů, který by mohl ještě tu kvalitu zlepšit. Takže je jasné, že tím, že se vlastně ve všech fázích jenom to množství toho překladu, těch hypotéz jenom znásobuje, tak to je asi ten hlavní problém tady toho přístupu. No.
Jako, ono není problém, že jich je hodně, ale potřebovali by si sebou nést ty čísla, protože je jasný, že některý z nich budou takový, jako jsou tam jenom pro jistotu. Ale potom ten trigramový model není zase moc mocný, že jo? To jsou přece jenom 3 slova, malý kontext a ten to pak nepřebije, že jo?
To je jeho největší slabost, že vlastně. Říkal, tam není žádná váha.
Pro diskriminace toho je. To je pasivní, jo?
Ale evidentně v té slovenštině to vyhrálo to ich.
No tady to vyhrálo to ich, no. Což je asi tím, že jak je mezi tím to v současnosti, tak on to prostě nespojil. No. Kdyby to bylo těsně vedle sebe, tak by to vlastně poznal. No. No je pravda, že ten poslední modul, ta statistika, je vlastně teďka nejslabším článkem toho systému, protože je to nejjednodušší možné řešení, ale je to prostě tak jako nouzové řešení.
No. No tak, jak říkám, jako kdyby se to zkombinovalo s tím, že budete mít ty čísla i z toho vstupního jazyka, tak si myslím, že by to naopak bylo dost silný, ale chce to v oboje asi.
Já mám doplňující otázku tady k tomu, o čem jste teď mluvili. Jestli jste se díval, jestli v těch hotových výstupních větách z té vaší gramatiky po syntéze před tím statistickým modelem, jestli tam vždycky je, nebo v kolika procentech tam je ta správná věta, kterou máte jako z těch referenčních překladů.
Na to jsem se díval na začátku, když jsem s ním experimentoval, ale ještě jsem vlastně nedělal tu evoluci celkovou. Já teďka to přesně číslo, já jsem potom po koncové evoluci jsem to nepočítal nějak přesně. Na začátku pro nějakých, já nevím, kolik to bylo, 150 nebo 200 vět, na kterých jsem to tak jakoby ladil, tak mám pocit, že zhruba u dvou třetin tam byla věta, která byla jako gramaticky správně, která prostě byla správný překlem, ale to neznamená, že se vždy vybrala tou statistikou.
No, na to jsem se ptal kvůli tomu, že to je nějaké vodítko taky, jestli je opravdu důležitý nebo nejslabší krok ta statistika.
Bylo to zhruba v dvou třetinách, tam opravdu byla věta, která, když se to projde ručně, tak by se dalo říct, tak kdybych to bíral ručně, tak jenom tady to vybírám a už bych ji nemusel nějak upravovat ručně dál. No, problém tady je hlavně v tom, že aspoň koukneme ten text, který jsem překládal do slovenštiny, tam byly strašně dlouhé věty, třeba kolem 90 slov. A tam vlastně ty jednotlivé segmenty jsou jakoby potom gramaticky správně, ale občas se vidět, že když to přeskakuje jako z jedné části z jedné věty jakoby na druhou dílčí, tak se třeba zní rod, který vlastně jakoby měl odkazovat někde za tou hranici té dílčí věty, no ale ta souvislost tam není. Takže ta statistika jakoby vybrala ten nějaký rod nebo morfologickou kategorii a ten pak byl konsekventně u všech členů, kde jako měl být správně v rámci části té věty, ale za nějakou další čárkou se to třeba se změnilo.
Moje druhá otázka, ta s tím vlastně souvisí. Jestli jste tu evoluci zkoušel dělat i nějak jinak, třeba ta edit distance, jako je taková, ten příklad z polštiny, jak tam bylo, zámek zůstal přebudovaný, anebo zámek přebudováno. Já si dovedu představit, že jako kdybyste řekl člověku, aby se na ten text podíval, tak by vám neřekl, že je ta věta špatně. I když vy tam napočítáte velkou tu edit distance. Čili jestli jste zkusil třeba říct člověku, aby vám označil jako počet chyb opravdu subjektivně, protože by se mohlo stát, že ta věta prostě je správně, jenom v té vaší evaluaci se to neukáže.
Ne, to jsem zatím nedělal. No, tak to vlastně fungovalo u té slovenštiny, tak tam je to vlastně tak
to uděláno. To vlastně to, co jste říkal, že jste dělal někdy na začátku, že jste se na to podíval ručně. No. Tam jste vybíral, jestli tam ta dobrá věta někde je.
To jsem dělal, ale to pak bylo moc ruční práce, takže nakonec vlastně použil na referenční příklad.
Zmínil, že v některém cílovém jazyku máte členy. Chtěl se zeptat, jestli je nějak řešíte, jestli nějak poznáváte, který.
No, ne přímo členy, ale udělali jsme nějaké hodně malé experimenty s tou makedonštinou, ale kde se projevíte explicitní kategorie určitosti, to byla litevština, akorát, že tam to se nevyjádřuje členy, ale speciálním tvarem přídavného jména, to je speciální koncovka, prostě jsou v tom paradigmu, to paradigma přídavných jmen má ještě, vlastně každý tvar má ještě speciální koncovku, která vyjádřuje tu určitost.
Mě zajímalo, jestli máte nějaké pravidla, které by z toho českého textu tu určitost a neurčitost odvodili.
No.
Nějak úspěšně.
Nemám. Řeknu to takto, ta čistě evoluce určitosti, když jsem dal všem těm přijalným jménům, jakože jsou neurčitá, tak už jako 70% případů vyskytuje správně. Jo, takže to je taková absolutní baseline, kde nedělám vlastně vůbec nic. No a nepřišel jsem na to, jak na nějaký relativně jednoduchý způsob, jak tu kategorii přiřazovat tak, abych se dostal významně nad těch 70%.
Myslím, že Martin Šmerek má nějakou metodu, kde se dívá, jestli to podstatné jméno je před slovesem nebo za slovesem, z toho určí, že
to. No, to je jedna z heuristik, kterou jsem také používal. To jsme si dělali u té makedonštiny. A to funguje tak, no, asi o 5% se to zvedlo na této úrovni. No, u toho slovesa to ještě je relativně jednodušší právě díky tady tomu aktuálnímu šlení, ale potom v rámci v lokální, mám si třeba u těch mladých frází, povinnit tam už vlastně takto jednoduše to nejde. Tam to závisí čistě na kontextu někde mimo, který není k dispozici v té struktuře.
A ještě jsem se chtěl zeptat, vy jste vyjmenoval spoustu úprav, které na tom děláte, které už podle mě trochu zastírají to, že ty jazyky jsou příbuzné, jestli z toho pořád ještě jako čerpáte, nebo si myslíte, tam je ten slovosled.
To myslíte, jo, ale ten transfer.
Ano, co jiného než ten slovosled se v něm využije, ta příbuznost. Jestli jako opravdu chceme, aby ty jazyky byly slovanské a něco z toho máme, nebo jestli stačí, aby byly
tady samozřejmě, analytický spevný. Samozřejmě narážíte na to hranici, jak daleko v té analýze jít, jak ukazuje ten výsledek pro tu slovenštinu. Jak když jsem použil jenom ta pravidla pro ty jmenné fráze, tak ten výsledek byl, ještě najdu.
96-91 tam byl rozdíl, 90-90.
No, tak tam je to ještě vyšší o něco než to, když se nepoužije žádná analýza a jak se použije všechno, tak to najednou strašně, strašně spadne. Takže je vidět, že jako pro tu slovenštinu tam opravdu je mnohem lepší spolehnout se na tu příbuznost. Nicméně...
Já nevím, jako, já bych jako osobně čekal, že je to spíš nějaká zrada někde, nějaká technická chyba. Nebo...
No, to já si myslím taky, já jsem to testoval, jak říkám, jako pořád tomu tak úplně nevěřím, ale vzhledem k tomu, že už jsem prošel jako ten celý ten proces toho překladu. Takže jako chci teďka zkusit na nějakém úplně jiném textu, ale...
A jestli tomu ještě rozumím, nevím, čím to je. Tam se nikde nemůže stát změna mezi part of speech. Vždycky jsou part of speech, jak byly v původním jazyku, tak zůstávají...
No to je na jednu stranu trochu technická záležitost, co se týká morfologie, protože třeba ta zdrojová morfologie, ta česká není kompatibilní, ta je kompatibilní s tou slovenskou, ale například velký problém je třeba u příčestí, to zná, které jsou v té české morfologii jako adjektiva. Třeba například, já nevím, to přečtený vyjde z té české morfologie jako adjektivum, ale v té ruské, polské i litevské se jako lema bere sloveso a pak se řekne, že to příčestí, blá, blá a tak. Takže tohle je třeba věc, kde se jako technicky to part of speech mění.